Pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, na kateri vam bomo potrdili to, kar smo napovedovali oziroma povedali, da smo danes vložili zahtevo za oceno ustavnosti 143. člena zakona za uravnoteženje javnih financ. Za vložitev te zahteve smo se odločili na podlagi pobud, ki smo jih prejeli od Zveze društev upokojencev Slovenije, od Zveze policijskih veteranov, društev Sever, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, sindikata upokojencev KS 90 Slovenije, Združenja žrtev okupatorja 1941-1945 Kranj, Kluba upokojenih delavcev v MNZ Maksa Perca Maribor, Društva izgnanca Slovenije ter več kot 160 ogorčenih upokojencev, ki so se obrnili na varuha, ker menijo, da je prišlo do globoko krivičnega in protiustavnega posega v njihovo pravico do pokojnine. Informacije za pripravo zahteve pa nam je posredovala tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Vsem, ki so poslali svoje pobude, tako skupinam kot posameznikom, se pravi svoje pobude in predloge, ter nam tudi posredovali dokumentacijo, se ob tej priložnosti lepo zahvaljujem, saj smo na ta način dobili dragocene informacije za pripravo zahteve. Mi smo naredili tudi kratko analizo prejetih pobud, ki so prišle na naslov varuha do danes jutraj, oziroma te, ki so obdelane, jih je 160 in so tudi po deležih predstavljene. Največji delež je tistih, ki so bili v službi v nekdanji Jugoslovanski ljudski armadi, teh je 28 in pa procentov in pa nosilci zavarovanj nekdanji SFRJ, teh je 20%, vendar so tudi druge skupine, ki smo jih pač vrstili pod splošno oziroma drugo, je tudi velika, je 18%. Torej od skupno 160 pobud imamo posamičnih do danes jutraj 146 in kolektivnih, kot sem omenila, 14. Mi smo jih seveda tudi izpisali, tukaj je ta dolg seznam. Imen oseb vam seveda ne moremo razkriti. Bi pa povedala še naslednje. Ko smo se pripravljali na današnjo konferenco, smo se seveda razdelili naloge, kaj bo kdo od nas povedal, tako da bo moj namestnik Dončić opisal postopek, kako smo se lotili priprave zahteve. Sama zahteva ima, tukaj imam pred sabo, eno kopijo 36 strani, tako da vidite, je to zahtevni dokument po obsegu in seveda še bolj po vsebini. Potem pa bo o pripravah, kako smo se lotili tega, povedal namestnik Doč, samo zahtevo bo pa predstavil namestnik Ravšek. Pri vsem tem bi jaz rada dodala še nekaj, da smo zaznali seveda zelo veliko povečanje pobud na tem področju in bo drugo leto statistika varuha seveda bistveno drugačna, ampak kar je iz vsega tega izšlo pozitivnega je, da se ljudje vedno bolj zanimajo za zakonodajo, da berejo zakone, da se zanimajo, kaj pravzaprav ti zakoni prinašajo. Vendar menimo, da bi ljudje morali brati že predloge zakonov in da bi oblast morala zakone sprejemati na ta način, da bi se upoštevalo tudi sodelovanje in mnenje javnosti, kajti to, kar bomo slišali na nadaljevanju, kar se je zgodilo s tem 143. členom zakona za uravnoteženje javnih financ, bo imelo daljnoročne posledice. In če bi ljudje seveda bili pravočasno in podrobno seznanjeni s tem, kaj se pripravlja, bi svoje pomisleke lahko izrazili. Zdaj jim je za izraženje pomislekov ostalo seveda uporaba pravnih poti in seveda tudi pobude na varuha. Mi smo našim pobudnikom, ki so bili med prvimi, že poslali delne odgovore, nekaterim že končne, odvisno od vsebine pobude. Tudi ostale bomo seznanjali, ampak kot rečeno, več o postopku priprave na to zahtevo, napisanje zahteve za oceno ustavnosti, bo povedal namestnik Tone Dolčič. Izvolite. Mikrofone bomo predstavljali.
Torej, zakon za uravnoteženje javnih financ je začel veljati 31. maja 2012 in takoj po prvem obvestilu, ki ga je Zavod za pokojninsko invalidsko zavarovanje Slovenije poslal upokojencem, so začele dobesedno deževati pritožbe, ugovori, pripombe na ta zakon, nekatere so bile poslane zgolj v vednost varuhu, nekatere v reševanje. Izkazalo se je, da ljudje sploh ne vedo, kaj se je zgodilo, razen tega, da jim je spis odtegnil del pokojnine, da so ljudje premalo informirani in da pravzaprav so ne samo užaljeni zaradi takšnega postopka, ampak seveda tudi silno prizadeti. Ko smo ugotovili, da takšen pripad zadev ne bo pojenjal, smo se že v začetku julija dobili z vodstvom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj smo želeli iz prve roke nekako izvedeti, kako nameravajo ta zakon izvrševati, kajti oni so izvajalci tega področja. Že v začetku julija so imeli okrog 1000 zahtevkov, za katere so se odločili, da jih ne bodo reševali v upravnem postopku, ampak jih bodo šteli za zahtevke za popravke odločb in da bodo v primeru, ko bodo ugotovili, da je dejansko prišlo do administrativne napake, upravičencem to sporočili tudi v tem primeru brez odločbe, vsem ostalim pa bodo morebitne zahtevke zavrgli v upravnem postopku. Mi smo jih upozorili, da ne soglašamo s takšnim načinom, da mislimo, da je treba, da bi morali, če že zakon posegal v pokojnine, o tem obstajati odločba, ki bi omogočala tudi potem pravna sredstva posamezniku, ki je s tem prikrajšan. No in takšno stališče je pred dnevi potrdilo tudi ustavno sodišče, to verjetno si dobro veste, torej saj to vprašanje se je vendarle razrešilo. Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo največje zmanjšanje pokojnine 672 evrov. Medtem ko je 6352 zavarovancev padlo na raven 622 evrov, ki jo ta zakon določa kot minimum. Mi smo prejeli do danes 168, kot sem rekel, različnih pobud, nekatere zgolj v vednost, nekatere opremljene z vsemi dokumenti, nekatere po elektronski pošti, skratka zelo različno, ampak tako kot vse druge pobude klasificiramo, smo tudi te šteli za pobude in teh je 168. Teh 168 pobud pomeni 6,6% vseh pobud, ki jih je varuh prejel v preteklem letu. To je ogromen pripad in seveda glede na to, da smo imeli v lanskem letu samo 41 pobud z področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pomeni samo tale pripad v tem zadnjem mesecu 4-kratno povečanje na tem področju. Tako da je zares velik zalogaj tudi za nas. Zato smo se tudi dogovorili zavestno, da vsem pobudnikom ne bomo mogli individualizirano odgovarjati, pripravili smo skupen odgovor, ki je pač pojasneval vse postopke, ki so jim pobudnikom na voljo, da bi more biti prišli do, pač do svoje pravice, za katero so šteli, da je kršena. Torej, pojasnili smo jim, kaj se bo zgodilo, če bodo začeli postopek za izdajo odločbe, in pojasnili smo jim, da imajo možnost na upravnem sodišču začeti s tožbo postopek, ker ni bila izdana odločba. To bi jim potem v nadaljevanju omogočilo, da bi more biti lahko tudi bili uspešni na ustavnem sodišču. Vsem pa smo seveda pojasnili, da varuh preučuje vse te pobude in da se bo odločil o zahtevi za oceno ustavnosti tega zakona, no in ta je danes tudi pred nami. Dobili smo že prve odzive na te naše odgovore, torej vseh teh 168, če ni dobilo odgovorov, ker to so vključno z današnjimi, ki smo jih še danes, mislim, da jih je še 10 prišlo, ampak od tega tedna še nimajo odgovorov, ti odgovori bodo malce drugačni, glede na razplet dogodkov, ampak vendarle vsi tisti prejšnji so dobili, smo dobili že prve zahvale, predvsem v tem smislu, kar je po svoje žalostno, da smo pravzaprav edini organ, ki je pobudnikom sploh karkoli odgovoril. Večina pobudnikov resnici na ljubo se je obrnila na 3-4 različne naslove, od SPIZ-a, varuha, predsednika države, predsednika vlade, skratka ljudje so dejansko poskušali na vse načine opozoriti na te težave in seveda pričakovali so tudi, da jih bo nekdo prisluhnil in poskušal razrešiti. Torej, kot rečeno, mi smo se odločili, da zahtevamo oceno ustavnosti, pri čemer smo vsem pobudnikom pojasnili, da varuh ne more zastopati njihovih zahtevkov pred ustavnim sodiščem. Varuh seveda zatrjuje neustavnost na splošnem generalnem nivoju, medtem ko če želi kdo sam, to izpodbijati mora seveda sam obrati vse postopke, ki so za to potrebne. Kot veste, verjetno je jutri sklicana tudi tiskovna konferenca Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Mi smo danes v neposrednem stiku dobili informacije, ker nas je zanimalo, kako nameravajo razrešiti ta problem odločb, na katerega je opozorilo ustavno sodišče, in po naših informacijah bo zavod vsem pobudnikom, torej vsem pritožnikom, vsem, ki mi je bila zmanjšana pokojnina, to je skoraj 26 tisoč, bo izdal odločbe v upravnem postopku. Zoper te odločbe bodo imeli vsi pravno sredstvo, zoper 6485 pa jih imajo že na današnji dan zbranih različnih pritožb, pogovorov, kakorkoli so posamezniki to naslavljali, in po zagotovilih direktorja SPIZ-a bodo vse te že prijete šteli kot pritožbe zoper odločbo. To vem, da se malo čudno sliši, kaj te odločbe bodo šele izdane, pritožbe pa so že, ampak mislim, da je vsebinsko to kar korektna pot, kaj ti nima smisla pobudnikom še enkrat nalagati, naj vendarle se pritožijo v istem smislu, kot so se že. Tako da pravno formalno bo sedaj vsem odprta pot, da uveljavijo svoje pravice, koliko bodo uspešni, to je sedaj druga stvar, in mi bomo seveda to zadevo spremljali še naprej, kajti bojimo se, da zapletov še ne bo konec. Torej, razpravo o odgovornosti za zaplete in za vse dodatne stroške, ki bodo nastali z uveljavitvijo odločbe ustavnega sodišča, to pomeni izdajo skoraj 26 tisoč novih odločb, potem odločanje o vseh pritožbah v upravnem postopku in prav gotovo tudi odločanje v upravnem sporu na upravnem sodišču, ki bo potem na koncu pripeljalo verjetno tudi do nekaterih ustavnih pritožb oziroma postopkov pred ustavnim sodiščem. To razpravo prepuščamo državnemu zboru, ki je sprejel zakon takšen, kakršen je. Tako, jaz bi tukaj končal in predal besedo kolegu Rovšku, ki bo pa predstavil vsebino naše zahteve.
Naloga je zahtevna, ker je gradivo zelo obsežno in vsebinsko bogato in bom poskušal čim bolj na kratko glavne poudarke iz te zahteve predstaviti. Bi pa posebej opozoril, da bo takoj po tej novinarski konferenci bo celotno besedilo zahteve dostopno na naši spletni strani, tako da boste lahko si prebrali vso argumentacijo. Ta zahteva vsebuje, obrazložitev zahteve vsebuje pravzaprav 10 točk, 10 temeljev in v prvi točki pravzaprav je, so obrazložitve skupnih izhodišč razvoja pokojninskega sistema in skupnih temeljev in potem temu sledi 9 razlogov, zaradi katerih menimo, da je pač ta 143. člen zakona za uravnoteženje javnih financ neustaven. Vsak od razlogov zase bi lahko bil razlog za razveljavitev, s tem, da so pač nekateri nosilni močnejši, ki jih bom posebej podaril oziroma omenil. Bom kar začel z temi skupnimi izhodišči. V tej obrazložitvi pojasnjujemo razvoj pokojninskega sistema, ki je ves čas določal zakon in tudi posebne pogoje za upokojitev na podlagi posebnih zakonov ali tega zakona. Bili so tudi v posameznih obdobjih različne prisilne upokojitve v nasprotju z voljo prizadetih. Opozarjamo na prevzem pravice do izplačevanja pokojnin, ki jih je Slovenija prevzela z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti, s katero je priznalo, je zagotovilo izplačevanje uživalcem vojaških pokojnin in vojaških pokojnin. Za upokojence, ki so pridobili del delovne dobe v kakšnih drugih republik, pa je bilo to rešeno s sporazumom o vprašanjih nasledstva in z posebnimi sporazumi o socialnem zavarovanju, ki jih je sklenila Republika Slovenija. In s temi sporazumi je Slovenija prevzela obveznost izplačevanja dela pokojnin z upoštevanjem zavarovalnih dob po predpisih teh drugih držav pogodbenic. V tem splošnem delu tudi opozarjamo, da država zagotavlja proračunska sredstva za vse pokojnine in ne le za pokojnine nekaterih posebnih kategorij zavarovancev in je zato po našem mnenju toliko manj utemeljeno, da je zakon diskriminatorno posegel samo na v določene pokojnine, ki se financirajo iz državnega proračuna, saj se delno iz proračuna financirajo vse pokojnine. Tudi odločbe, ki so jih prejeli posamezniki, ne razmejujejo deleža, ki upravičencem pripada iz uplačenih prispevkov in deleža, ki jih zagotavlja proračun. V tem splošnem delu potem v nadaljevanju opozarjamo na prakso Evropskega sodišča za človekove pravice v primeri recimo množičnih kršitev človekovih pravic, kot je sodba, pilotna sodba, recimo Lukenda ali zadnja glede izbrisanih, kjer v takšnih primerih sodišče posebej skrbno pač presoja ravnanje države, kjer gre za te množične posege v človekove pravice in svoboščine. Opozarjamo tudi na prakso Evropskega sodišča glede pravne varnosti in pa značilnosti dosedanje ustavno-sodne presoje, tega ne bom posebej obrazlagal. Tukaj pač citiramo sodbe dosedanje ustavnega sodišča, ki so povezane z pravico do pokojnine in do socialne varnosti. Mogoče bi omenil samo pojem pričakovalne pravice, ki jo je ustavno sodišče priznalo upravičencem v postopku denacionalizacije. To pomeni, da se pravice, ki so bile podeljene zakoni, kasneje ne smejo v njih posegati z kasnejšimi spremembami zakonodaje. No in potem bi šel kar v prvo vsebinsko točko, kjer pravzaprav opozarjamo na ustavno sporen način sprejemanja tega zakona. Že doslej smo povedali, kako pravzaprav, to je že varuhina uvodoma poudarila, ampak način sprejemanja zakona v tem primeru je bil, po našem mnenju, v nasprotju s črko in z duhom ustave in v nasprotju z samimi stališči, ki jih je državni zbor sprejel o tem, kako naj se sprejemajo zakone. In to je pomeni kršitev 3. člena ustave, ki govori o tem, da je v Sloveniji ima oblast ljudstvo, in 82. člena ustave. To hitro sprejemanje predpisov prinese različne nedoslednosti, probleme, o katerih smo zdaj slišali in o tem pač tudi mi govorimo v tej točki. Druga točka, ki je tudi pomembna, je kršitev načela jasnosti in določnosti predpisov. Reakcije, ki smo slišali, različno razumevanje tega člena, pomeni, da predpis sam po sebi ni bil dovolj jasen, da bi ga lahko nedvoumno izvajali. Pri tem tudi ministri in vlada različno tolmačijo te predpise in tudi sam zavod je se lotil, kot smo videli, na nezakonit način pravzaprav reševanja tega vprašanja.
Izpolnjevanja.
Ja, izpolnjevanja te zakonske določbe. Bolj podrobno je pač tukaj v tej točki navedena argumenti za to. Zelo pomembna je pa tudi kršitev, ki je bila mogoče doslej tudi premalo poudarjena, to je kršitev ustavnega načela vezanosti državnega zbora na referendumsko odločitev. Namreč zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je urejal tudi pokojninski in invalidski sistem, je bil na referendumu zavrnen in v skladu z 90. členom ustave je državni zbor eno leto vezan na izid tega referenduma. In po stališčih ustavno-pravne teorije je treba ta enoletni suspenzivni rok razlagati v absolutnem pomenu. To pomeni, da državni zbor ne sme sprejemati zakona, ki bi urejal enako vsebino, kot je urejal na referendumu zavrneni zakon. Naslednja točka, ki je ena od nasilnih, je kršitev človekovega dostojanstva, ki jo zagotavlja ustava in pa tudi listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Ustavno sodišče je doslej dalo velik poudarek človekom in dostojanstvu v nekaterih svojih zadnjih odločbah. Zato menimo, da je tudi v tem primeru bil z tem zakonom storjen poseg v dostojanstvo upokojencev, ki so bili prizadeti nesorazmerno in diskriminatorno z rešitvami v tem členu. Naslednja točka je kršitev ustavnih pravic do socialne varnosti in do pokojnine, ki jo zagotavlja 50. člen ustave. Izpodbijani člen postavlja v neenak položaj več skupin upokojencev, ki skupaj štejo preko 26 tisoč ljudi in pomeni za njih prekomerno breme premagovanja ekonomske krize. Opozarjamo, da je ta ukrep nepravično in nesorazmerno posegel v pokojnine določenih upokojencev, ki predstavljajo manj kot znesek predstavlja manj kot 1% vrednosti vseh pokojnin, nosi pa to breme manj kot 5% upokojencev, ki so bili prizadeti z 143. členom. Uh, Naslednja točka je kršitev enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije. Tudi ta je pravzaprav ena od nosilnih argumentov za neustavnost te določbe. Gre pa za neenakost, to smo že tudi omenili, med samimi upokojenci in pa neenakost v primerjavi z zaposlenimi nasploh in zaposlenimi v javnem sektorju ter državnimi funkcionarji, ki se jim ne znižuje, ki se jim znižuje z precej manjši meri. Zakon pa tudi različno obravnava upokojence, čeprav so vsi plačevali prispevko s takratnimi predpisi oziroma bili upokojeni v skladu s predpisi, ki so takrat veljali. In zato je pač ta rešitev diskriminatorna in tudi v nasprotju z ratificiranim protokolom številka 12 Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki prepoved diskriminacije povezuje z kršitvijo kakršnekoli pravice, ne le tiste, ki jih določa Evropska konvencija, in to smo tudi v Sloveniji ratificirani. V naslednji točki opozarjamo na kršitev temeljne ustavne listine oziroma obljub, ki jih je Slovenija dala v teh ustavnih listina, ki smo jih sprejeli v času osamosvojitve. O tem smo že tudi govorili. In naslednja točka je kršitev načela zaupanja v pravo in kršitev pričakovalnih pravic. Gre za poseg v pravice, ki so priznane za pravnomočno odločbo. In pa za nepravo retroaktivnost, ki je po stališčih ustavnega sodišča varovana kot načelo pravne države na podlagi drugega člena ustave, da je Slovenija pravna država. In pa mislim, da je to zadnja točka. Kršitev pravice do pravnega sredstva in načela o pravnomočnosti odločb. Kršitev pravice do pravnega sredstva zagotavlja 25. člen ustave in načelo pravnomočnosti pa zagotavlja 158. člen ustave. Opozarjamo, da je višina pokojnine, ki je določena s pravnomočno odločbo, ni mogoče zmanjševati, ne da bi v zakonitem postopku bila ta odločba spremenjena. To zdaj tudi v tem sklepu o ustavni pritožbi še posebej poudarilo ustavno sodišče. Zato je bil z načinom izvrševanja tega člena kršen ta 158. člen ustave, saj prizadeti niso imeli možnosti izkoristiti te pritožbe in so bili samo neformalno obveščeni. To so pač teh 9 razlogov, poleg teh splošnih. Zdaj na koncu predlagamo, oziroma varuhinja predlaga ustavnemu sodišču, tudi predlog za zadržanje izvrševanja tega člena in pa predlog za absolutno prednostno obravnavo te zahteve. Prvotno nismo imeli namen dati predlog za začasno zadržanje, vendar pa nas je prepričala ta odločitev ustavnega sodišča v sklepu, ki pravzaprav je povzročila, da imamo nek, rekel, pravni kaos nam sledi pravzaprav. S temi novimi odločbami, pravnimi sredstvi, številnimi pravnimi potmi, številnimi pritožbami, z delom sodišč, spiza, in zato menimo, da bi bilo primerno, da ustavno sodišče zadrži izvrševanje tega člena in da možnost državnemu zboru, da na novo uredi ta vprašanja na ustavno skladen način. Hvala.
To je bila kratko dolga obrazložitev relativno obsežne zahteve in vidite, da je problematika res obsežna, zapletena. In postavlja se vprašanje, kaj zdaj, kaj od tukaj naprej. Ne? Tudi to je vprašanje, s katerim se bo moralo ukvarjati veliko ljudi, najprej zaposleni na ZPIZ-u, ki bodo jutri na svoji konferenci za medije povedali, kako se bodo zadeve lotili. Seveda pa posledično tudi mnogi postopki, ki se nam obetajo, tako pretožbeni znotraj ZPIZ-a, kot pozneje v skladu s pravnim poukom, ki ga bodo vsi dobili na upravnem sodišču. Ja, tu bi jaz končala, pa naj dala besedo vam, da vprašate, pa bomo potem še kaj dodali.
Čisto plastično vas zanima, kaj zdaj v bistvu naj upokojenci počakajo najprej na odločitev ustavnega sodišča, kako ne ravnajo, da naprej jim počaka, kakšna bo njihova odločitev, pa da bodo potem videli, da državni zbor mora spremeniti zakonodajo, ali kaj ne svetujete, kaj ne zdaj upokojenci naredijo?
Ja, upam, da bo jo tako tudi povedali na ZPIZ-u, da najprej počakajo na odločbe, ki bojo dobili vsi, katerim je po tem 143. členu zakona za uravnoteženje javnih financ pokojnina bila znižana. Potem je seveda na njih odločitev, ali bodo izkoristili možnost pravnega pouka in pritožbe. In potem sledi pot, ki jo časovno ne moremo opredeliti, ker je odvisna od vseh postopkov, tudi od števila tistih, ki se bodo pritožili. Zapravi, to je ta individualna pot, po kateri bodo šli posamezniki. To ne pomeni, da naj čakajo, kaj bo reklo ustavno sodišče, nasprotno. Ko dobijo odločbe in če se odločijo, da se bodo pritožili, naj se v zakonitem roku pritožijo. Seveda sistemska rešitev je pa v rokah državnega zbora in seveda z ustreznim predlogom strani vlade. Vlada in državni zbor imata možnost, da ta zakon spremenita še preden gre na odločanje, v odločanje ustavnem, naša zahteva v odločanje ustavnemu sodišču. Torej, nikomor ni treba čakati na to, kaj in kako se bo ustavno sodišče izreklo o pritožbi oziroma o zahtevi varuha. In če bodo seveda neustavnosti odpravili prej, potem bo vsaj za nekatere prizadete zadeva rešena. Koliko pa se bo čakalo na odločbo ustavnega sodišča, pa bo seveda treba uresničiti tisto, kar bodo oni odločili. Jaz upam, oziroma pričakujem se, zato smo tudi šli v to zahtevo za oceno ustavnosti, da bo ustavno sodišče naše argumente resnično natančno preučilo in potem sprejelo ustrezno odločitev. To je poudarjam. Posamezni prizadeti upokojenci naj uporabijo individualne pritožbene poti.
Ste lahko čim bolj konkretni, recimo, kaj bo tisto, kar bo pretehtalo vam odpriti ustavno sodišče, ker vemo, da je že v bistvu, ko so vložili Zveza svobodnih sindikatov, je zavrnilo. Kaj pa so tiste stvari, ki recimo menite, da bodo pa zdaj pretehtale na ustavnem sodišču?
Glejte, varuh človekovih pravic ima na podlagi 23a člena zakona o ustavnem sodišču to možnost, da začne postopek za oceno ustavnosti predpisa. Se pravi, nam zakon to možnost daje. Pri sindikatih je pa ustavno sodišče sklenilo, da sindikati niso tisti, ki bi lahko dali zahtevo in zato se vsebinsko z njihovo zahtevo niso ukvarjali. Tako da, zdaj ne, če sem vam odgovorila na vprašanje, torej, kakšna so naša pričakovanja. Naša pričakovanja so, da bo našo zahtevo ustavno sodišče obravnavalo.
Ampak vsebinsko pa verjetno kakve pomembne razlike ni med tistim, kar so oni. Ali je kakšna vsebinska razlika?
V enem delu je, ker mi smo se skoncentrirali samo na 143. člen, predvsem na to diskriminacijo oziroma, če rečem, različno obravnavo. Potem, ko po našem vedenju so sindikati spodbijali še nekatere druge člene. Bistveno pri tem je, da sindikat bi moral izkazati pravni interes za svojo zahtevo in tega mu pač ustavno sodišče ni priznalo. Varuhu ni treba priznavati, ni treba utemeljevati oziroma dokazati pravnega interesa. Varuh mora samo dokazati, da predpis kot tak nedopustno posega v temeljne človekove pravice in, ali pa svoboščine. In to je seveda vsebina te naše zahteve in jaz sem globoko prepričan, da smo to uspeli izkazati. Je pa seveda nemogoče ne bojati, kako bo ustavno sodišče to ocenjevalo.
A vi ste se v tem 143. členu samo na tist delu sredogočali, kaj znižuje pokojnine, ali na vse tri točke?
Na celotenega.
Na celotenega. Še kakšno vprašanje?
Ja, jaz bi mogoče še to varuh in izkoristil priložnost, kako komentirate to idejo, ki se zdaj pojavila strani gospoda Hojsa in obrambnega ministra, da bi družine oziroma partneri brez otrok bili bolj obdavčeni. Kako to zadevo komentirate?
No, izjave politikov varuh človekovih pravic praviloma ne komentira. Dokler je to na ravni izjave, naj na te ravni ostane. Če pa bo ta ideja postala del nekega predpisa, pa se bo uporabljala v pripravi predpisa, takrat bomo pa seveda dali svoje mnenje.